Ihaa, kaikki hevoshullut ja kesäteatterin ystävät, olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Rahlander, Tuomas Nevalinna ja välttämättä tässä järjestyksessä. Tervetuloa, siis Jukka Rahlander.
Kiitos ja sikäli todettakoon, että oli kohdallinen tervetulo toivotus, että olette todellakin raahannut tuomumaan ja sitten tänne radiolle ennen minua. Ja minä saavuin tuosta ovesta, toki hyvissä ajoin ennen lähetyksen alkua, mutta vasta jälkeesi. Ja siinä mielessä voit täällä ryhmittyä vastaanottokomiteaksi, puhaltaa mielessäsi metafyysisen fanfaarin, joka ei toki materialisoidu käytännön ääniksi.
Niin, sehän on, jos muistelemme, mitä Platon sanoi ja ajatteli musiikista, niin hänelle juuri korvin kuultava musiikki oli jonkinlainen yhteiskunnallinen vaaratekijä, jota piti vain kontrolloidusti olla kuultavissa ihanen valtion olosuhteissa. No, sen sijaan korvin kuultamattomissa oleva musiikki, eli sfäärien musiikki, oli tietysti jotain korkeinta, mitä kuvitella saattaa.
No, tämän takia Tuomas hyräileekin minulle aina saapuessani fanfaarin idean. Niin. Toki vain mielessään.
niin. Tapailen tosiaankin sfäärien harmoniaa ja on usein karaokessakin. Otan tämän Pythagoras-kortin. Sitä voi erehtyä luulemaan myös John Cage-kortiksi. No, niitä ei pidä sekoittaa.
Se onkin yksi niitä parhaista vaihtoehdoista, kun kyse on tästä itämaisesta itsehäpäisyrituaalista, sfäärien harmonian esittäminen popin jytkeen taustottamana. On aina relevantti vaihtoehto, jota ehkä käytetään liian vähän.
Niin, olen sen varhaiskylpöä Helsingin karaokeskenellä. Niin, sinulla on tänään hieno paita, josta uskoakseni somessakin on jonkinlaista dokumenttia.
Kyllä, tämä on yhden kalastusalan järjestön virallinen paita. MILF-paita, siinä lukee MILF, Man I Love Fishing.
No voi ei. Satun valitettavasti tietämään, mitä muuta se tarkoittaa, tämä MILF. Palaamme siihen välitunnilla. Mulla on se ongelma tuollaisten teepaitojen kanssa, vaikka ehdinkin tuossa jo sitä kehaista, että mä en pidä teepaidoista, joissa on mesitsi.
En mäkään, mutta kun ne on niitä teepaitoja, joita saa ilman, niin sen takia niitä kertyy kaappiin. Mm. Mä olen aika huono käymään teepaita kaupassa. Usein kyllä kysyn jossain kaupassa, että päivä onko teillä teepaitoja, mutta jos ei ole teepaita kauppa, niin he sanovat, että ei, tai sitten saan jonkun paidan, jossa on message. Mm. Jos olen jonkun järjestön toimistossa, niin silloin he aina antavat minulle jonkun teepaidan, jossa on message.
Esitän nyt uskaliaan ehdotuksen, että voisi joskus käyttää jotain muitakin paitoja kuin teepaitoja.
Minähän olen ollut tässä viimeisen kuukauden suunnilleen puku päällä ja kovat kaulassa erilaisissa edustustehtävissä pitkin Euroopan mannerta.
Aina kun minä tapaan sinun tämän teepaita, mutta silloin ei olekaan kyseessä edustustehtävä, toivon.
No, rekisteröin nyt Tuomas toiveesi siitä, että radion pukeutumiseni kehittyisi asiallisempaan suuntaan ja yritän jatkossa esiintyä kauluspaidassa täällä radio-ohjelmassamme. Ja se saattaa toki heijastua myöskin äänialtoja pitkin tietynlaisena arvokkuuden kohoamisena.
Ja sitä me toivomme tämän ohjelman osaksi. Joo, teepaidat, jossa on viesti, ne jollain tavalla ilmentää väärää asennetta suhteessa maailmaan. Tai siis ylipäätään se, että viestittää toisille maailmassa kulkeville, että minulla on jokin asenne suhteessa maailmaan, joka on ikään kuin heistä riippumaton ja jonka ilmoitan heille jonkinlaisen niin kuin pysyväisluonteisena varoituksena siitä, mitä tuleman pitää. Se on jollain tavalla ikävää.
No, se riippuu mun kohdalla. Se riippuu kyllä aika paljon viestistä, että joskus on ihan hyvä esimerkiksi, että lähettää signaalia ulospäin ja varoittaa lähiympäristöä esimerkiksi omasta aggressiivisuudestaan tai muista tällaisista mahdollisista ominaisuuksista. Muistan esimerkiksi Amerikassa kohdanneeni miehen, jonka teepaidassa luki Vietnam vet and damn proud of it. Mä ajattelin, että okei, mä en tässä tilanteessa nyt ota tätä niin kuin vasemmistolaista rauhanagendaa esiin.
Minä näin kerran Lohjan Prismassa miehen, jolla oli teepaita, jossa luki Instant asshole, just add alcohol.
Toi on itse asiassa aika hyvä, mutta toisaalta tota, niin, no siis toi jättää vähän niin kuin kysymyksiä auki, että tota, tietysti voi ajatella, että tässä on niin kuin tämmöinen humoristi, joka tota, jotenkin ironisesti suhtautuu oman oluen käyttöönsä ja on kuitenkin mukava kaveri. Tai sitten kysymyksessä on todella tuoteseloste.
Niin. Enpä lähtenyt sitten arvailemaan.
Niin, tällaisessa tilanteessa ei ehkä kannata koputtaa olkapäähän ja kysyä, että joko joit.
Helsingin murteella.
Niin. Että joksa dokasit sitä bissiä. Joo. Ja sullahan on silminnäkijä havainto väärän tyyppisestä Helsingin murteen käytöstä turkulaisessa nakkikioskin jonossa.
Näin on. Repliikki siis kuului, kun helsinkiläinen ystäväni kuunteli nakkikioskin jonossa turkulaisen henkilön kertomusta päivänsä kulusta.
Ja se oli siis kello 2 aamulla.
Suurin piirtein ja siihen aikaan nakkikioskilla asioidaan. Ja turkulainen henkilö selosti päivänsä käyttäen verbimuotoa, mä menisin sinne ja mä tulisin sinne ja niin edelleen. Ja sitten ystäväni koputti häntä olkapäälle ja sanoi, kuule kiljukaula, sulla taitaa mennä toi konditionaali ja imperfekti sekaisin.
Joo.
Replike ei ollut oikeaan osunut reaktiosta päälle.
Niin on siis, riippuu tietysti kyseisen ihmisen tarkoitukset, mitä hän haluaa saada aikaan. Ja tämä on mun mielestä aika iso kysymys, mikä tässä nousee pinnalle. Eli hän sanoi tavallaan niin kuin ihan toden lauseen.
Kavalsi tietysti Turun murteen tuntemattomuutensa.
Niin, mutta tietysti tilanteessa on niin kuin sillä tavalla, että vaikka sanoisi toden lauseen, niin jotenkin on syytä huomioida sen lauseen vaikutukset. Sitten tietysti niin kun joskus niin kun ihmiset ajattelee, että heidän velvollisuutensa on kertoa, mikä on totta. Niin se saattaa kuitenkin olla puolitietoinen, esitietoinen tai tiedostamaton halu myöskin niin kun, kommunikoida tämän lauseen oletetut seuraukset.
Niin,
esimerkiksi tässä tapauksessa turkulainen alkuasukas mitä ilmeisimmin meni niin sanotusti banaaneiksi.
Niin.
Alkoi sihistä entistä äänekkäämmin.
Niin kuin banaaneilla on tunnetusti tapana. Niin, kyllähän tässä nyt on taas tarpeen tämä sanotun ja sanomisen erottelu. Tai ehkä yksinkertaisemmin niin kuin lauseen sisällön ja sitten puheaktin välinen ero. Eli että lauseen sisältö tässä tapauksessa oli siis likipitäen tosi. Jos nyt on korrektia luonehtien Turun murretta niin, että siinä menee ikään kuin konditionaali imperfekti sekaisin. Siitä voidaan keskustella, mutta oletetaan, että se oli totta. Mutta puheaktin tasolla tietysti kyseessä oli jonkinlainen leukailun ja riidan haaston ja muun sellaisen luonteen.
Sanomisen sanotujen asian voi myös niinku ehkä muotoilla sillä tavalla, että mitä sanoo ja mitä tulee sanoneeksi.
Kyllä.
Hän tuli niinku haistatelleeksi, vaikka hän vain ilmoitti niin yksinkertaisen kielitieteellisen tosiasian.
Kylläpä se saattoi siellä intentionkin tasolla jo lilliä tämä pieni asenne.
No, ajatteletko, että hänen tulokulmansa tähän tilanteeseen ei ollut se, että hänellä on missio opettaa turkulaisille hyvää kieliä.
Niin, luulen, että kielitieteellinen lähetystyö ei ollut hänen sydäntään kaikkein lähimpänä juuri silloin. Eli suomeksi sanottuna turkulainen ystävämme luultavasti reagoi aivan oikein.
Niin siis tavallaan tässä on sellainen tilanne, että pöydällä on nappi, kun siitä painaa, niin siitä tulee niin tietty kausaalinen efekti.
Niin.
Ja näin todella tapa.
Sellaisia nappeja ei pidä mennä paineskelemaan kello 02 aamuyöllä nakkikovin jonossa. Tällaisia opetuksia sitten paluumatkalla kertailimme.
Paikkailtuasi pahasti niin. Vuotaman ystäväsi.
Suurin piirtein näin.
Oliko ystäväsi kenties lihaksikas mieshenkilö?
No isokokoinen.
Isokokoinen, joo. Mutta silti hänen isokokonsa ei auttanut tässä tilanteessa.
No, sanotaan, että siitä selvittiin ruhjeilla. Tällainen.
Okay. No, nyt ehkä emme ajattele Turkua yhtään enempää tässä.
Sehän on Helsingin ulkopuolella, ja tämä on Radio Helsinki.
Ja toisaalta, kun menee Turkuun, kokee olevansa ulkopuolella.
Minä olen aina arvostanut Turkua suuresti.
Siis Turkua vai turkulaisia vai kaikkea sillä, mitä Turku ja turkulaiset ovat yhdessä?
No, sanotaan nyt, että vaikka kaikkia yhdessäkin, mutta Turun arkkitehtuuria ja miksei kapakkamiljöitäkin. Siellä on monia jännittäviä ravintoloita, apteekki, koulu ja vessa ja niin edelleen.
Kyllä mäkin arvostan tanskalaisia, mutta mä en vaan ymmärrä heitä. Mulla on vähän sama ongelma turkulaisten kanssa. Mä en ymmärrä niitä ja ne ei ymmärrä mua.
Niin, ja ehkä ne saisi ton conditionali imperfektiasian jollain tavalla selvitetyksi.
Tämä ei ole se ainoa ongelma. Myöskin niin kuin tapa toimia ja olla maailmassa, niin se vaihtelee alueittain ja Turku-nimisellä alueella se tapa toimia on sellainen, että mä en osaa sitä. Ja ne ei ymmärrä, kun mä toimin heidän miljössään ja yritän jäljitellä paikallisia käytöstapoja, niin se menee aina pieleen.
Niin, mä yritin tässä jotenkin vaivihkaa toppuutella, että tämä ei menisi noille vesille, mutta...
Mä huomasin ja sen takia mä lähdin painamaan eteenpäin.
Joo.
Päästäisiin tästä sun... iänikuisesta provokatiivisesta Turun ylistyksestäsi, koska silloin sä joudut kuitenkin huomioimaan, että siellä asuu turkulaisia.
Se on vähän niin kuin mun Saksan kannatus jalkapallossa.
Niin. Itse asiassa tuli minullakin mieleen. Mm. Katsotko muuten edellisen matsin?
Sivu silmällä.
No. Mun mielestä sitä ei täydellä sydämellä voinut katsoakaan, koska se ei temmannut mukaansa sillä tavalla, kun jalkapallon maailmastaruuskisojen avausottelu pitäisi temmata.
Niin. En tarkkaan tiedä, miten pitäisi, mutta huomasin vain, että katson sitä sivusilmällä.
No siis jotkut ottelut sytyttää, jotkut ei, ja tämä kuuluu vähän jälkimmäiseen kategoriaan. Ei sytyttänyt.
Sitä tunsi itsensä väkisinkin hieman ulkopuoliseksi niin, suhteessa kyllä. Ottelutunnelmaan.
Sen sijaan, että olisi oikein kunnolla sisällä. No hyvät ystävät... Seuraavan kappaleen jälkeen me alamme oikeasti puhumaan teemastamme, joka on siis ulkopuoli, mitä ulkopuoli on. Mutta emme nyt tämän pidemmälle päässeet, koska biisitauko pukkaa päälle.
True, näin mainoskärryt pysähtyvät täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Tuossa kuulimme siis Kults yhteen kappaleen Go Outside. Täällä äänitarkkailimme Kitti oli, hän pitää niin paljon äänitarkkailusta, että hän äänitarkkaili kappaleen sisään ennen kuin olin ehtinyt sen kuuluttaa. Tästä tulee mieleen poliisin erikoisjoukot, joita aina koulutetaan ensin 3 vuotta jossain vajassa kaukana pääkaupunkisen ulkopuolella ja sitten kun tulee tilanne jonnekin taajamaan, niin he tulevat sieltä ylivirittyneenä ja liipanet siinä sormiherkkinä ja sitä sitten setvitään oikeusteitse monta vuotta jälkikäteen. Mutta en siis mitenkään maalaile, että joutuisimme nyt äänitarkkailun suhteen tällaisiin tilanteisiin. Täällähän on kaikki hienosti ja mallillaan.
Niinköhän, siis äänitarkkailussakin tietty psykoottinen intensiteetti on se, joka siivittää meitä tämän suoritukseen.
Kyllä.
Ja siitähän on kunniakkaat perinteet.
On, kyllä. Se heijastuu monien eri tavoin. Elein.
Kyllä.
Mainitsemisi, niin kuin mainitsiminesi psykoottisin katseen.
Jotenkin se, että tekee tässä ohjelmaa ja äänitarkkaamon puolella istuu ihminen, jolla menee niin kuin näytön säästäjä päälle. Niin se ei ole omiaan kannustamaan hyvän suoritukseen.
Meillä on ollut aina... intensiivistä taustatukea ja olemme siitä kiitollisia.
Kyllä, me... siis se on ihan sama kuin, että löylyssä on kivepiisto ja löylynheittäjä on iskussa.
Mm. Kyllä. Ja löylyähän, no, ei mennä nyt siihen. Meillä on tänään aiheena ulkopuoli. Sehän se vasta mielenkiintoinen puoli on.
Kaikki jostain syystä aina haluavat sisäpuolelle. On kivempi olla inessä.
Hmm.
Osa porukasta haluaa ehkä ulkopuolelle.
Niin.
Koska on myöskin mukavalla outsider. Tosiaan voit olla outsider kenellä inessä.
Mutta siis jos ajatellaan koko sitä maailmaa, jossa ovat jotain asuttavat, tai ovat 1800-luvun puolivälistä asuttaneet boheemit, avantgarde-taiteilijat, surrealistit, hipit, hipsterit, cool-henkilöt ja muut kolejat, tallaajat, niin kyllähän nimenomaan pyrkivät ulkopuolelle.
Mun on jotenkin vieläkin vaikea eläytyä tähän, että bohemit, että ne on niinku böömi on tää bohemian.
Kyllä.
Alku.
Hmm.
Se nyt sitä tsekkiä tai?
Kyllä.
Joo. Siis ne oli niinku tsekit, jotka tuli Pariisiin.
Hitler valloitti keskimäärin böömin. Mutta joo, kyllä se tulee siis siitä, että 1800-luvun puolivälissä siis eurooppalaisen porvariston lapset alkoivat enenemässä määrin ikään kuin interreilata. Sitä kutsuttiin moratorioksi, eli siis jonkinlaiseksi väliajaksi,
okay.
Joka on juuri nuorison hetki tai aika, siis opiskeluaika tai väliaika lapsuuden ja työelämän välillä. Ja tätä aikaa alettiin sitten käyttää hyväksi erilaisen matkailuun, useimmiten niin kuin tsekkeihin vähän rellestämään. Ja, ja tästä tämä nimitys sitten tarttui.
Mutta siis lähtikö ne tsekkeihin rellestämään? Mulle tämä oli niin kuin böömiläiset no, siis. Pariisissa, jotka antoi tänne. Että niitä böömiläisiä rupesi vaan olla jossain vaiheessa Pariisiin niin kuin hengailemaan.
Se saattoi itse asiassa olla
ne ilmestyi niin Pariisin hipsteriskenelle.
On nimittäin vierähtänyt jo 15 vuotta siitä, kun luin Bohemian historian. Ja se oli varmasti juuri näin päin. Toki kyseessä oli Pariisi, böömiläiset Pariisissa.
Joo, että ne istui siellä niin kuppiloissa ja kirjoitti runoja ja
lähetteli
toisilleen viestejä. Mitä nyt kuppilossa tehdään?
Korostan, että todella olen lukenut kirjan nimeltä Bohemisuuden historia.
Sä tiedät siitä liikaa, että saada niin kuin instantly... Yksityiskohdat oikein järjestetään.
Joo, tässä piuhat yhdistö vähän väärin. Joo. Mutta siis suurin piirtein näin.
Tuomashan aina lukee aiheeseemme liittyvän kirjan, joko heti ohjelmamme alla tai sitten jo 15 vuotta ennen sitä.
Usein se on vähän niin kuin tämä äänitarkkailijoiden ja poliisin erikoisjoukkojen syndrooma, että usein tulee luettua jo 15 vuotta etukäteen nämä kirjat.
Joo.
Ei malta olla.
Toisin kuin äänitarkkailijat, sinua ei lasketa vaijerilla katosta.
Niin. Minut. No joo. 500 muilla konstein tänne, mutta joo, ulkopuolisuus, tämä on niin kuin, tätä voisikaan sanoa, no, romanttiseksi ulkopuolisuudeksi, ulkopuolisuuden glorifioinniksi tai ihannoinniksi. Se on tietoista ulkopuolelle asettumista. Ja jotenkin tämä on nuorison tehtävä. Sä sanoit aikoinaan hauskasti tai osuvasti Jukka katolisista.
Kiitos jo etukäteen.
Muistan sen kerran erityisen hyvin.
No niin. Hyvät ystävät, Tuomas Nevalina viittaa nyt 7 vuotta sitten käyttämääni osuvaan luonnehdintaan, joka tällä erää on jäänyt ohjelmasarjamme viimeiseksi.
Niin. Ensimmäiseksi ja viimeiseksi, mutta siis 2 kertaa ollut osuva. Niin, puhut katolisista.
Kiitos vielä tuosta, Tuomas.
Katolisista papeista oli puhe ja siitä, että mistä heidän niin kuin selibaatti valansa tai sen edellyttäminen johtuu. Totesit, että selibaatin kautta papisto irrotetaan omaisuudesta, jälkeläisestä ja näiden niin kuin yhteisestä vartioinnista. Estetään siis sellaisen intressin synty. Ja tämä niin kuin tekee heistä totuuden, ikään kuin uskottavia totuuden vartijoita, koska kaikki muut tahot yhteisössä puhuu ikään kuin omaisuutensa ja jälkeläistensä näkökulmasta.
No nyt voisi ajatella... Joo, niin tuossa on se, että mä ehkä niin. Täsmennän vaan sitä, että siis kun tää oli selibaattilupauksia alettiin antaa yhteiskunnassa, missä niin kuin omaisuuden kasaaminen itselle ei ollut välttämättä se juttu, vaan niin. Jälkeläisille. Niin. Ja sellaisessa tilanteessa, että jollakin on jälkeläisiä, niin se tarkoittaa, että sillä olisi niin kuin intressi. Sillä on niin kuin lusikka sopassa. Mm. Ja jos se on jälkeläisiä, jos sillä ei ole tunnustettuja jälkeläisiä, niin tätä ongelmaa ei ole. Ja silloin se on mahdollisuus toimia niin kuin totuuden positiossa, että se voi niin kuin katsoa ulkopuolelta asioita. Ja tämä on nyt tietysti ehkä se, mikä niin kuin myöskin bohemin positioon liittyy.
Niin,
bohemin positioon liittyy.
Niin, tämä oli mulla just mielessä, että tavallaan nuoriso astuu niin kuin katolisen papin paikalle modernissa maailmassa. Nuoriso on se, jolla ei ole omaisuutta, nuoriso on köyhää. Vaikka tavallaan nuorisomassa-ilmiönä syntyy silloin, kun syntyy kuluttava nuori, kuluttava teini, mutta kuitenkin rahahan on aina vähän. Ja harvemmin heillä on lapsiakaan. He eivät ole siis, he ovat irrallisia kaikista niistä niin kuin ilmiöistä tai siitä elämäntavasta, joka ruokkii tai vääristää, voisi jopa sanoa, niin kuin suhdetta maailmaa. Mm. Kun ajatellaan totuutta ja oikeutta.
Niin. No se Antti Eskola käytti muistaakseni vuonna 69 kirjoittamassaan kirjasta tällaista käsitettä kuin kirkkaasti näkemisen hetki. Jolla hän viittasi nuoreen ihmiseen, joka ei enää ole kotinsa vaikutuspiirissä, vaan on saapunut yliopistolle, eikä vielä ole ikään kuin työelämän imussa. Niin siinä on sellainen sarana kohta, jossa kun totuuden saattaa havaita tai nähdä niin kuin itsessään.
Siinä on niin kuin opiskelija, nuoriso- ja opiskelijaliikkeiden ontologinen perusta tässä.
Niin. Hmm. Sitähän Eskola tietysti niin kuin yritti hypätä tähän opiskelijaliikkeen kelkkaan ja halata heitä takapäin kovastikin, josta saan etujoukon kärkeä kiinni. Ja tietysti tuossa aikalaisilmapiirissä saatettiin hyvinkin ajatella, että nuoriso on se, joka niin tavallaan mallintaa tänne tämän uuden maailman ja miten tässä eletään ja niin samalla niin kuin intressit
tähän vaihtelee. No kyllä se nyt vähän niin olikin.
No niin, se totta kai se oli niin, mutta myös mietin, että mitä pitäisi tapahtua, että me ruvettaisiin puhumaan kaksikymppisistä uudestaan tällä tavalla.
Yksi ongelma on se, että siis nuorisohan on fiksua ja filmaattista ja kaikkea muuta sellaista, mutta ei ole enää yhtä nuorisoa. 60-luvulla oli kaksi nuorisoa. Oli, miten sitä nyt nimitetäänkään, Mozart-nuoriso ja Beatles-nuoriso.
Kyllä, joo.
Tai Jeesus-nuoriso ja Coca-Cola-nuoriso, tai kahvinuoriso ja viinanuoriso, mutta siinä joka tapauksessa samat kaksi joukkoa. Kyllä, tai prog.
Joo. Sitten oli tietysti niin kuin empiiriset nuoret, jotka ei välttämättä kuulunut kumpaakaan näistä ryhmistä, vaan hoiti sitä omaa hommansa ihan niin kuin ennenkin. Niin, nuoriso ei koskaan tarkoita niin kuin koko nuoriso.
Joo, mutta kyllä silloin niin kuin nuoriso jotenkin uskottavasti saattoi jakaantua näihin kahteen. Josta niin kuin tämä aina sanottiin, että tämä äänekäs vähemmistö, tämähän oli Uuden Suomen yleisön osastokirjoittajien mieli-ilmaus, että suurin osa nuorista on kunnollista ja hoitaa työnsä ja kasvattaa perhettään.
Otatko että Uuden Suomen pääkirjoitustoimituksessa olet juuri tämän tyyppinen teorioiden muodostus aika pitkällä?
Kyllä, ilman muuta. Ja. No joka tapauksessa varmasti siis yleisön osasto ja pääkirjoittajat olivat tässä oikeassa, että toki varmasti määrällinen vähemmistö oli niin kuin tämän opiskelijaliikkeen ja radikaalien vaatimusten takana. Mutta se oli kuitenkin kulttuurinen dominantti.
Niin toi on hyvä käsite, toi kulttuurinen dominantti. Että tämä on yksi niistä monista asioista, missä alkava leninistinen nuorisoliike oli Uuden Suomen päätoimittaja Pentti Poukan kanssa täsmälleen samaa mieltä. He vaan kutsuivat sitä äänekästä vähemmistöä etujoukoksi.
Tietoiseksi etujoukoksi.
Kyllä. Ja me jälkikäteen voimme kutsua heitä kulttuuriseksi dominantiksi.
Niin, mutta tämä oli 70-luvun puolta jo, mutta että hän alkoi niin toki 60-luvua. No joo, mutta siis taas ammattitaitoisesti oli näyttänyt kännykkään äänen päälle. Niin, tämä ulkopuolisuuden asema, josta käsin totuus ja oikeus voidaan muotoilla ilman vääristäviä porvarillisia intressejä. Mutta tämä on niinku yksi tapa, jolla niinku ulkopuolisuus ja totuus voi liittyä yhteen.
Saanko mä palata tuohon vielä sen verran, että sulla on tää niinku näitä kuninkuuteen liittyviä ajatuksia, jotka siis itse asiassa ovat taas ajankohtaisia, koska kokoomuksen puoluekokouksessa käsitellään viikonloppuna myöskin aloite Suomen siirtymisestä monarkistiseen järjestelmään.
No niin. Meikkaan siis kokoomus nuorten olevan asialla.
Kyllä. Mä en muista, minkä alueen kokoomus nuoret erityisesti olivat tätä kannattamassa. Siellä on joku alueellinen nuorisoyhdistys, joka...
Joku Sysimustakkala tai niin, joku muu
alueen, että onko Suomen tuleva kuningas Vapaavuori, Stubb vai Risikko. Yksi näistä viikonlopun jännityskohteista.
Tai Väinö 8.
Kyllä. Minä katson kuitenkin jalkapalloa viikonloppuna.
Mutta heillehän monarkia juuri rakennetaan. Niille, jotka eivät piittaa mistään, haluavat katsoa vain rauhassa jalkapalloa. Ja kunhan hurja järjestys ulkopuolella säilyy.
Bad traditions are chosen by good people who don't vote. Se on totta. Mutta tämä kuningas, niin eikö sekin ole, eikö silläkin ole sellainen niin kuin vähän analoginaan asema sillä, että se on niin kuin ulkopuolinen ja jollakin tavalla totuuden.
No, otetaan Jeesus ja Sokrates kanssa.
No se on hyvä, nyt meillä on niin kuin pöydällä kuninkuus Jeesus ja Sokrates. Nyt alkaa sfäärien harmonia jo kuulua.
Kerrankin. Niin, siis siinä mielessä, että jos ajatellaan Platonia, niin... Platonia nyt ensin, niin hänhän oli aristokraatti ja hahmotti sitten valtiossaan tämän kuuluisan filosofikuninkuuden ajatuksen, joka on just sellainen hahmo, joka on tavallaan työnjaon ulkopuolella, joka tuntee ne periaatteet, joilla se tavallaan se yhteiskunnan niin kuin yhteiskunnan kokonaisuuden osat niveltyy toisiinsa, joka osaa jyvittää niin kuin asiat niille kuuluville paikoilleen. Tämä vaatii just nimenomaan ulkopuolisen positiota. Ja sen käänteishahmona erässä mielessä on Sokrates, joka oli sitten torifilosofi. Siis tavallaan tässä niin kuin tämän, voisiko sanoa, aristokraattisen osattomuuden tai yläpuolella olemisen niin kuin kääntöpuolena tai vastineena sitten niin kuin yhteiskunnan pohjamudan tasolla on juuri osattomuus niin kuin jossain niin kuin proletaarisessa mielessä, jos nyt käyttää tätä kreikkaan sopimatonta termiä. Eli no, Sokrates ei ollut proletaari, koska hän ei tehnyt töitä ja oli siis tietysti muodollisesti aristokraatti, mutta torifilosofina hän oli kaiken työn ulkopuolella.
Joo, ja sitten tietysti niin kuin tuotannon ulkopuolella, joka nyt oli muutenkin siivottu pois sieltä torilta.
Kyllä, ulkoistettu kuin sanaa nykyään.
Kreikassa.
Mitä?
Että tori ei suinkaan ollut kauppapaikka Kreikassa. No kyllä tiedät, missä ne sitten. Kyllä siellä kauppaakin käytiin, että se oli jonkunnäköinen basaarisikermä.
Pitäisi lainata 18 kerran kirjastosta kirja Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa.
Kyllä. Joo. Muistin miettiä, että mä itsekin tuolla tepastelin noissa maisemissa. Ei kovinkaan kauan sitten valmistellaksemme meidän kreikkajaksoamme.
Kyllä.
Siellä oli roomalainen agora ja kreikkalainen agora erikseen. Mutta olisiko nämä agorat nimenomaan paikkoja, missä niin kuin filosofit kulkivat toukat pelmuten ja
niin kai.
Pottuilivat.
Eikö se ole juuri se, mikä suomennetaan toriksi?
Niin.
Sana kategoria muuten tulee siitä. Se tarkoittaa torin poikki.
Ahaa. Okei, okay, joo.
Se tarkoittaa alun perin, se on oikeudenkäyntikategoria, kun jossain kulkee henkilö, joka toinen huomaa tai siis kun toinen huomaa henkilön, jonka tietää syyllistyneen johonkin rikokseen, hän ikään kuin osoittaa tätä torin poikki ja huutaa, se oli tuo mies.
Okei.
Ja tämä
kategorisointi on siis myöskin kielikellottelua.
Niin, tai syyttämistä.
Nyt musta kuulostaa enemmän kantelemiselta. Joo, niin poliisin toimeenkin kuuluu tällainen. No, emme nyt mene keskusteluun siitä, millaista oli elämä antiikin Kreikassa ennen kuin saat sen 18 kirjan, kerran lainaan sen kirjan. Vaan.
Niin, mutta että voi olla niin kuin ulkopuolinen yläpuolelta niin kuin kuningas niin. On.
Ulkopuolinen ylhäältä, ulkopuolinen
tai ulkopuolinen osattomuuden mielessä niin. Tai alhaalta päin. Ja molemmat ne on niinku katsottavissa jossain mielessä totuuden
kyllä.
Positioiksi. Siis siinä mielessä, että jos ajatellaan, että kuningas on myös ylin tuomari. Hän ei tietenkään osallistu niinku arkipäiväiseen oikeudenkäyntiin tai käyttöön, mutta hän viime kädessä päättää laista itsestään ja laista tehtävistä poikkeuksista, siis käytännössä armahtaa. Voi ainoana armahtaa. Eli tämän tuomarinhan täytyy aina olla ulkopuolinen. Siinä mielessä hän ei voi olla riidan osapuoli.
Joo. Joo, siis tämä niin kuin, että ei ole osapuoli. Sehän tietysti liittyy tähän pappiin. Paitsi tietysti, jos ajatellaan, että siinä vaiheessa, kun aletaan kyseenalaistaa kirkon valtaa tai oikeutta, siitä tulee osapuoli. Ja jo pelkästään se keskusteluasetelman syntyminen niin kuin romahduttaa jo tätä selibaattilupauksen julkaista.
Niin. Siinä voi sitten aina yrittää tehdä erotteluita näkyvän ja näkymättömän kirkon välillä. Kyllä. Joo, hei, me ollaan nyt yliajalla pahasti. Mielessä säädetyn ajan ulkopuolella All That Remains-niminen metal-yhtye puhuu myös ulkopuolelta käsin From the Outside. Ihaa. Kaikki. Sillä kaikkihan ovat nyt radion ääressä. Tuleehan juuri nyt tukevasti ilmassa Radio Helsingistä.
Sehän täältä juuri tulee. And at the same time, hello to those foreign people who listen to this only because of the music.
Heidät usein unohdetaan.
Aivan liian harvoin. Muistamme heitä.
Puheena on ulkopuolisuus. Jukka Relander, Tuomas Nevalinna. Niin, oli puhetta Platonista. Kuulinko laukauksen, saanko jatkaa lyhyen?
No minkäs minä sille voin? No niin, Kalasataman Sokrates. Teurastamolta kajahtaa, Tuomas Nevalinna.
Niin, että tämä ulkopuolisuus, se voisi liittää Platonin toisessakin, ihan toisessa mielessä. Sikäli, että jos ajatellaan idean ideaa, kun Platon tunnetusti puhui ideoista, vaikka ei mitään idea oppia esittänytkään, vaikka usein oppikirjassa niin mainostetaan, niin idea, sana, eidos tai idea, se liittyy näkemiseen. Ja se erässä mielessä viittaa jonkun asian ulkomuotoon. Niin kuin, niin, idea on se, minkä näköinen, ikään kuin se perusmetafora on ikään kuin tämä, että se viittaa näköisyyteen ja ulkonäköön. Ja jos me nyt sitten kontrastoidaan tätä kristinuskoon, kun tuossa ehdi jo Jeesuksenkin mainita, niin kristinuskossa taas se niin kuin näkökulma on aina sisäinen, voisi jopa sanoa ehkä niin, että tuleeko sisäisyys keksityksi juuri kristinuskon myötä ylipäätään. Se, että ihmisellä on jokin sisin. Siis sikäli, että kun Jeesus sanoi tuntuvasti paheksui fariseuksia ulkokultaisuudesta. Sitä huom-sana ulko sisältyy tähän, kun ihmisen pitäisi noudattaa lakia tai pyrkiä noudattamaan lakia niin kuin myös sisäisesti. Jo ajatus synnistä on syntiä.
Kyllä. Joo, että suut ja kädet tekevät, niin se on niin sitä pintaa. Ja sitten taas mitä sydän on, niin se on sitä muuta. Ja ne, jotka keskittyvät vain tähän ulkoiseen, niin perässä katkelmassa Jeesus kutsui heitä käärmeen sikiöiksi. Ja oli mun mielestä napakahkosti esitetty kriittinen huomio. Mutta se korostuu kristinuskossa nimenomaan. Tämä, että niin kuin, että se ulkopuoli, että se heijastelee, se on niin kuin sosiaalista kerrostumaa, asemaa, pintaa ja se, mitä niin kuin joku tyyppi on sisältä, niin se on jotain sellaista todellista substanssia. Ja nimenomaan varsin kristinuskon pointti oli niin kuin dissata kokonaan tämä ulkoinen.
Niin, tai ainakin niin. Ainakin pelkästään ulkoinen.
Kyllä tietysti niin kuin yksittäisellä teolla, joka vaikka olisi ulkoinen asia sinänsä, niin sillä on väliä. Ja sen totaalista niin kuin hallitsun valite-tyyppinen ratkaisu on ollut suhteessa tähän ulkopuoleen, mutta nimenomaan se sisäisyyden korostuminen tässä olennaista. Ja sitä ei kyllä kreikkalaisilla ollut.
Joo.
Eikö niin kuin teot ja halutkin ollut kreikkalaisilla aika lailla yhtä?
Niin, tästä on paljon keskustelua, että tahdon käsite ja minä ja subjekti ja tällaiset on niin kuin myöhempää perua. Kreikkalaiset ajattelivat vähän eri tavalla, kun ihminen tiedostaa maailman, niin ikään kuin maailmanjärjestys on hänessä, vaikkakin ei materiaalisessa muodossaan, mutta silloin kun ihminen, jos näin voi kärjistää, kun ihminen tietoaa tai tiedostaa jonkin asian olemuksen, niin tämä olemus on silloin hänen järjessään samalla tavalla kuin se on siinä tiedostetussa oliossakin.
Joo, ja se näkee kreikkalaisille
siis kuva.
Ja kreikkalaisille aristokraattifilosofeille tämä niin yhteiskunnalliset epäkohdat ei ollut se juttu.
No oikeudenmukaisuus oli kyllä aika keskeinen.
Se onko totta, aristokraatti muistaakseni sanoi politiikassa jossain kohdassa, että hyvässä yhteiskunnassa köyhimmän ja rikkaiden välinen tuloero on 1:4.
Tunnettu Aristoteles se demarina teema.
Kyllä. Ja siis ton verran voidaan niin kuin katsoa sormia läpi, mutta ei enempää. Mä en tiedä, mikähän tällä hetkellä on, jos globaalisti ajatellaan, niin se on yhden suhde.
En luultavasti osaa matematiikkaa niin pitkälle.
Joo, koska maailman köyhimmän ihmisen elintaso ei ole itse asiassa edes mitattavissa kolikoissa, tuntemissamme valuutoissa. Ja rikkaamman ihmisen tulot, ei omaisuus, vaan tulot saattaa kuitenkin ylittää roimasti mielikuvituksemme rajat. Et se olisi kivempaa, jos niin kun köyhin saisi 1 000 kuussa ja rikkaan saisi 4 000 kuussa. Tämä olisi ihan hyvä. Missä kannustimet? Kuuluu kysymys oikealta sitten. Mutta en mä tiedä, kyllä mä nyt mun mielestä niin kuin kannustaisi niin kuin sitten ajatella sitä, että voi toimia esimerkiksi ihmiskunnan yhteiseksi hyväksi.
Kyllä. Sillä kannustimellahan tässä on monta kymmentä vuotta jo.
Sillähän tässä mennään.
Sysitty itse eteenpäin. Joo.
Mutta siis tämä ulkopuolisuus.
Niin, mutta saanko laukata eteenpäin tässä filosofian historiallisessa katsauksessa?
Jos katsauksessa on kesken, niin kuka minä olisin sanomaan, että Tuomas, nyt olet kyllä puhunut tarpeeksi.
Niin, kyllä se hetki on ollut lähellä, mutta ellei ohitettu. Niin, että tavallaan jos ajatellaan tätä, että sitten, että mitä sitten tapahtuu niin kuin Descartesin myötä tai uuden ajan filosofiassa, niin siinähän on erässä mielessä niin kuin kahdenlaisia totuuksia sitten. Syntyy tämä kuuluisa dualismi tai subjekti-objekti-jako. Eli on yhtäältä totuuksia, jotka voidaan tietää vain omakohtaisen tai sisäisen kokemuksen kautta. Ja sitä kautta kivut, ajatukset ja tunteet yhtäkkiä kaikki tulevat henkisyyden piiriin. Ne ovat kaikki henkisiä tai ei-aineellisia asioita siksi, että niiden kohdalla olemusta ja ilmiötä ei voi erottaa. Jos tunnen kipua, niin juuri minä tiedän parhaiten, miltä se tuntuu. Se, miltä kipu minusta tuntuu, ei ole erotettavissa juuri sen kivun luonteesta. Kun taas ulottuvaiset kappaleet ovat sellaisia, joissa tämä olemuksen ja ilmiön ero voidaan tehdä. Kun ulottuvainen kappale voi näyttäytyä minun aisteilleni sellaisena kuin se ei ole. Ja vasta tarkempi tutkimus sitten selvittää, että se olikin itse asiassa vähän toisenlainen.
No, liittyykö tämä nyt jollakin tavalla tähän ulkopuoleen?
No sikäli, että...
Se idea on se sisäpuoli jollakin lailla vai?
Ei, kun mä tarkoitan, että syntyy kahdenlaisia totuuksia. Tavallaan niin kuin sellaisia totuuksia, jotka on nähtävissä vain sisäpuolelta.
Mm.
Kokemukset, ajatukset, tunteet, kaikki tällaiset asiat, joille ei ehkä aikaisemmin niin ajateltu, että olisi hirveästi mitään yhteistä.
No sanotaan, että ei se vieläkään ole helppoa niin kuin hyväksyä tätä kategoriaeroa, jos ajattelee erilaisia yhteiskunnallisia keskusteluita, mitä on käynnissä, että joku ihmisen kokemuksellinen todellisuus olisi jotenkin niin kuin relevantti tai että sillä olisi todella väliä.
Niin se johtuu taas siitä, että sitten on korostunut myös tämän Descartesin tekemän splitin toinen puoli, joka on se, että taas ulkomaailmasta voi saada totuuden vain asettumalla sen viereen tai sivuun tai ulkopuolelle.
Mm. Niin, no siis tieteen katse on tämmöinen niin kuin osattoman katse. Tiede katsoo maailmaa, niin se näkee nimenomaan niin kuin maailman ulkopuolisena. Ja siinä mielessä niin kuin tiede ei välitä maailmasta, koska se ei ole sitoutunut siihen millään lailla. Että tämä välittävän ulkopuolisen katse taas on niin kuin sit enemmän Jumalan katse. Ja todettakoon nyt varmuuden vuoksi, että tällä lauselmalla en ota kantaa Jumalan olemassaoloon sinänsä vaan. Siis, että jos me ajattelemme, että on olemassa Jumala, miten hän katsoo maailmaa, hän katsoo välittävänä ulkopuolisena, jolla on siis osalle se on sitoutuneisuus. Tässä mielessä niin kuin tiede voi olla aika niin kuin välinpitämätön meistä. Ja se ei pysty katsomaan niin kuin tavallaan sen kokemuksen silmin.
Niin, ja siis tavallaan siinä on se ajatus, että maailma itse on, fysikaalinen maailma on moraalisesti välinpitämätön maailma. Se on hiukkasten moraalisesti mykkää törmäilyä, joka on eri ajatus kuin vaikkapa Aristoteleille, jossa niin kuin asioissa itsessään oli omat päämääränsä. Kukan päämäärä oli tulla siemenestä kukaksi ja niin edelleen, jolloin niin kuin saadaksemme oikean käsityksen maailmasta meidän piti tuntia, mitkä niin kuin olentojen omat päämäärät ovat. Niin uusi tiedehän ajattelee niin, että ei maailmassa mitään päämääriä, että siellä eikö vaan siis, törmäillään.
Eikö siis olennon myöskin niin kuin tavallaan päämäärän lisää sisältynyt niin kuin olennon hyve?
Niin kyllä. Toisin sanoen etiikka ja maailma liittyy yhteen.
Veitsen terävyys on veitsen hyve.
Mm,
ja voisi ajatella, että hyvyys on ihmisen hyve.
Mm.
Ja pyrkiessään kohti omaa päämääränsä ihminen toteuttaa tätä hyvettä.
Kyllä, ja tulla kukaksi on siemenen hyve tai jotain vastaavaa.
Niin. Ja kaiken tämän keskustelun keskelle pärähtää yhtäkkiä moderni taloustieteilijä, joka sanoo ihmiselle, että ei, se toteuttaakin vain omaa etuaan. Se, joka on vieläpä ristikkäinen muiden etujen kanssa. Girard in reverse, sanon minä.
Niin.
Mutta radio-ohjelman hyve on pysyä annetuissa aikatauluissa.
Joo, meidän täytyy nyt ottaa vähän takaisin, kun ylitettiin tuo aika niin röyhkeästi tuossa edellisellä tauolla. Silloin kun kappale soi, on tauko, kerrottava usein kuulijoille. On aika Husselin oppilainen kunniaksi soittaa Fink-yhtyeen kappale Looking Too Closely. Hopoti on aika kiiruhtaa tukevasti ilmassa ohjelman pariin pitkähkön kappaleen ja runsaiden mainosten jälkeen. Olemme Radio Helsingissä ja Jukka Renaari ja Tuomas Nemalin aiheena ulkopuoli. Olemme laukanneet hevosteluhengessä läpi filosofian historian ja päätyneet erilaisiin tuloksiin, tai ehkä noin kahteen tulokseen. Ja otamme tähän väliin shoutboxit.
Täällä on nimittäin kommentoitu myöskin ohjelmaa meidän käyty vilkaista keskustelua erinäisistä aiheista. Rollo nimittäin toteaa tuolla jo alkupuolella, että no niin, nyt päästiin aiheeseen, jalkapallo. Ihan Veikko toteaa, että Saksa voittaa. Toki kannatan Kanadaa, jos olisivat mukana. Vai ovatko? Käsittääkseni Kanada ei ole mukana, mutta toivomme tietysti Kanadan jalkapallomenestykselle kaikkea hyvää. Arnes toteaa, että ensimmäinen live-kuuntelukerta moneen kuukauteen. Ette arvaakaan, kuinka kova paine minulla on keksiä jotain nokkelaa sanottavaa. Enkä keksi tässä myöskin radiojuontajien tunnot. Mikko kysyy, että eikö Paskalistanne tukevasti ilmassaan yhteislähetystä ole unohdettu? No ei ole, se on siirtynyt syksyyn. Arne siirtää tälle nimeä tukevasti Paskassa. Tämä Paskasti ilmassa olisi tietysti toinen vaihtoehto. Rollo kertoo katsoneensa natsien valtaan nousu dokua nyt ensimmäisestä ja nyt ensimmäistä maailmasta käsittelevää sarjaa. Toivon Saksan voittavan edes näissä kisoissa. Okei. Okay. Ehkä nimenomaan siitä on kaikkein vähiten harmia, jos Saksa voittaa jalkapallossa missään muussa.
Jaksan aina muistuttaa siitä, että mikä on ainoa maa, ainoa jalkapallon maailmanmestaruuskisojen isäntämaa, jonka lehdistössä on käyty vilkasta keskustelua siitä, että onko oikein heilutella kadulla tämän kyseisen isäntämaan lippua.
Se on totta. Tästä merkitsemme Saksalle pisteen. Joni kysyy, että onko aihe edes, Joni kysyy, että onko aihe edes etäisesti jotenkin hauskan metkasti innoittunut ajankohtaisesta asiasta jalkapallosta. No koko ajan tässä se innoittuu, mutta me puhumme ulkopuolisuudesta, jalkapallo vaan tunkee sen aiheemme sisäpuolelle. Ja Arnesto, että apropos, voisitteko nopeasti ja tyhjentävästi selostaa kuninkuuden ja keisariuden erot? No se on helppo juttu. Keisari on universaali, jollakin tavalla kuningas on partikulaarimpi hahmo. Ja mun mielestä keisarin ja kuninkaan ero on sama kuin tuota monolatrisen jumalan ja monoteistisen jumalan.
Niin, tai kansakunnan ja imperiumin.
Niin. Mutta siinä nämä shoutit tällä erää. Kiitoksia vastanneille. Lähetämme ilmateitse voittaneille yhden idean.
Meillä on tunnetusti telepaattiset palkinnot. Se on ohjelmamme yksi erikoisuuksista.
Kyllä, ja todellakin ne immaterialisoituvat sitten olematta koskaan materiaalisessa muodossa. Ne immaterialisoituvat sitten kuulijoiden keskuudessa siinä järjestyksessä, kun näitä palkintoja on ansaittu. Joo. Mutta jatkamme ulkopuolisuuden ja sisäpuolisuuden saralla kyntämistä, koska olemme jo selvittäneet myöskin kuninkuuden ja keisaruuden erot.
Niin.
Ei se nyt ihan selvä ero tietenkään ole, mutta...
Niin. Keisarihan tulee sanasta keessar.
Niin. Rooman keisarin titteli oli imperaattor.
Imperiumi siinä.
Niin, imperiumi on siinä, kyllä.
Kajahtaa.
Ja imperiumin idea tästä se ero on niin kuin kansallisvaltiosta siinä, että se on niin kuin monikielinen, etnisesti erottelematon, jossa niin kuin eri osia yhdistää suhde keskusvaltaan.
Niin, eikä mikään muu.
Niin. Ei voida ajatella, että, niin kuin, että imperiumia haluttaisiin yhdenmukaistaa.
Niin, mutta kuin verotuksen osalta mahdollisesti.
No brittiläinen imperiumi 1800-luvun lopulla, joo, katso, mutta noin neljäsosa maapallon pinta-alasta. Huomattava saavutus tuollaiselta
ilman, koska pettymys on ollut saada. Suuri.
Siellä toipumisaika on kesken.
Imperiumissa ei tavallaan biovaltaa, voisi sanoa niin.
Niin, ei. Mutta siis imperiumin idea ja hyvinvointivaltio on myöskin niin ristiriidassa kesken.
Niin, joka on biovaltaa, juuri hyvinvointivaltio.
Se on, Että imperiumi on tavallaan niin kuin, että tulkaa menkään ihan sama, hoitakaa homman.
Maksakaa veron.
Keisari tarjoaa aseet.
Ja alkeisprotektion.
Yleisesti leivästä ja sirkushuvaista voidaan neuvotella. Mutta asunto pitää hoitaa itse.
Joo.
Tässä mielessä imperiumit perinteisesti ovat paremmin sopineet lämpimiin maailman kolkkiin.
Tässä kun aikaisemmin puhuttiin katolisista papeista, niin tuli mieleen yksi katolisen, modernin katolisen ajan hauska yksinäinen klassikko. Isa Brown dekkareiden isä G.K. Chesterton.
Hmm?
Jonka...
What about Chesterton?
Ja tämä on muuten nyt suomennettukin Antti Nylänin. Suomen on ilmestynyt tuossa vuosi pari sitten. Suosittelen, hauska hahmo.
Mm-hmm.
Edelleen ajankohtainen. Tai vasta nyt. Chesterton oli lystikäs erottelu sellaisten asioiden välillä, jotka ihmisen on syytä ulkoistaa. Ja sitten toisella puolella ovat asiat, jotka hänen on aina syytä tehdä itse. Sitten on väliin jääviä asioita, jotka voi joko ulkoistaa tai tehdä itse.
Mm-hmm.
Esimerkiksi ne sellaisia asioita, jotka on syytä tehdä aina itse, on rakkauskirjeiden kirjoittaminen ja nenän niistäminen 2 tai 3 vuotta täytettyään. Sitten asioita, jotka on syytä ulkoistaa. Esimerkiksi siis niitä osaavien käsiin ovat esimerkiksi viallisten sähkölaitteiden korjaus ja akrobaattiset harrasteet.
Mä oon jotenkin ihan samalla linjalla tästä. Mä oon ulkoistanut akrobaattiset harrasteet täysin. Sähkölaitteiden korjaus ulkoistettu.
Kyllä.
Myöskin kirurgiset operaatiot ulkoistettu.
Kyllä.
Hiustenleikkuun ulkoistaminen on hyvin perusteltua. Mutta enpä nyt lähde luettelemaan asioita, jotka on aina syytä tehdä itse. Kolumnin kirjoittaminen on aina syytä tehdä itse. Paitsi niissä tapauksissa, kun kolumni alkaa kirjoittaa itseään.
Jos poliitikot tosin kirjoituttavat kolumniinsa muilla, mutta...
Muistatko ikimuistoista kirjoitettua kolumnia? Kirjoitutettua kolumnia?
En. Sikäli se ei ole ikimuistoinen.
Kyllä, se on totta. Mä ajattelin vaan, että ehkä nämäkin olisi syytä tehdä itse, vaikka
niin.
Ulkoistus saattaa olla houkutteleva.
Joo, mutta siis tämä Chestertonin niin kysymyksen varsinainen terä tai erottelun syy, miksi hän teki tämän erottelun, oli se, että kumpaan kuuluu politiikka. Koska voisi ajatella, että poliittisen ajattelun historiassa tästä on vallinnut jonkinlaisia erimielisyyksiä. Demokraattiseksi voi kai nimittää sitä ajatusta, että ihmisten olisi syytä tehdä politiikkakin itse.
Niin, no siis se olisi suoraa demokratiaa. Me tehdään politiikka itse.
Demokratia tarkoittaa alun perin suoraa demokratiaa, että nämähän on kompromissimuodostumia nämä edustukset.
Niin, edustuksellinen demokratia on sitä, että no se on ulkoistaminen ja delegoiminen on vähän eri asioita.
Koska siinähän tietysti väitetään, että nämä edusmiehet tekee, koska ne on kansan valitsemia ja mandatoimia. Että siinä se tavallaan idea on. Kansa tekee niiden välityksellä politiikkaa itse. Tämähän on kuitenkin se oikeutus.
Niin siis se idea, niin tavallaan se parlamentin idea on se, että paikkakunnalla X kokoonnutaan yhteen ja valitaan se, joka lähtee edustamaan sitä paikkakuntaa ja sen jälkeen alkaa pitkä rekimatka. Tämän takia muuten parlamenttiin saapuvilla kansanedustajilla on erityinen suoja heidän matkansa aikana. Siitä on
no niin.
Erikseen.
Kyllä.
Koska matka saattaa olla täynnä koettelemuksia, esteitä ja vaaroja. Siitä on kovennetut rangaistukset olemassa, jos jotakin hankaloittaa kansanedustajan.
Ja paljon huiskuttelevia nenäliinoja siellä reki- tai juna-asemalla.
Kyllä, joo. Silloin kun lähdetään, niin sitten muutaman kuukauden kuluttua tullaan sitten kylvötöihin.
Näinhän se menee. Joo, mutta että jos nyt ajattelee sitten parlamentaarisen demokratian karua todellisuutta, niin tietystihän se on niin, että nimenomaan demokratioissa, kehittyneissä demokratioissa asiantuntijat hoitavat politiikan.
Kyllä. Toisaalta oletko kiinnittänyt huomiota siihen, että parlamentaarinen demokratia on niitä ainoita asioita, niitä ainoita aihepiirejä, joiden kohdalla haluat ajatella karua todellisuutta.
Touché. Niin.
Minkä takia haluat nyt tässä kohdin nimenomaan pysäyttää sormesi ja kysyä todellisuudelta, että mistä sinut on kudottu?
Niin.
Missä sfäärien harmonia?
Pysäyttävä huomautus. Se on totta, että tanssanhan aina kevyesti empirian puolella, kun tulee parlamentarismista puhe.
Alat suorastaan kädet lanteella vetämään empirismipolkkaa.
Niin, tai en empirismin, vaan kaivan säkistäni suunnattoman mittatikun ja vertailen tämän todellisuuden ja idean välistä jänneväliä.
Mm-hmm. Joo, mutta siis oikeasti mun mielestä tämäkin täytyy tervehtiä niin kuin myönteisenä asiana, että on kuitenkin niin kuin sellaisia reittejä, joita pitkin Tuomas Nevalinakin löytää tiensä tähän empiiriseen todellisuuteen.
Se visiitti uhkaa jäädä ranskalaiseksi, mutta siitä huolimatta. Kello on muuten 20 yli. Kylläpäs nämä 20 minuuttiset ovat lyhyitä nykyään.
20 minuuttisia on lyhennetty kansainvälisellä sopimuksella.
Niin.
Ohjelmamme.
Sitten ohjelmamme alkupäivien. EU-direktiivi, joka koskee 20 minuuttisten pituutta, on jälleen osoittanut hilseiset kyntensä. Ja sen kunniaksi soitamme Ella Fitzgeraldin ja Louis Jordanin kappaleen Baby It's Cold Outside. Ravailemme häiriintyneesti asioiden ulkopuolen ympärillä ja siis teemme sen tukevasti ilmassa ohjelmassa Radio Helsingissä. Jukka Relander, joka kohta puhuu teille, ja Tuomas Nevalin.
Niin, olen siis se ensin mainittu henkilö ja puhun nyt todellakin teille. En tosin tiedä, että mitä, koska tässä äskeisessä tuoteselosteessa todellakin sivuttiin vain pintaa. Ei menty sen syvemmälle. Todettiin, että tässä on todellakin puhuva subjekti numero 2 studiossa. Jotenkin indifferentisti kuitenkin tämän kontentin suhteen.
Puheenvuoro oli sikäli merkittävä, että en ymmärtänyt siitä mitään. Mutta
no, se oli tavallaan kuoruketta sille, että minulla ei ollut mitään sanottavaa.
No niin.
Silloin tämä vanha poliitikko niksihän on puhua käsittämättömiä niissä tilanteissa.
Mm.
Silloin kun kukaan ei ymmärrä, kaikki ajattelevat, että tuo varmasti puhui fiksuja.
Mm. Tätähän epäillään aina filosofiankin strategiaksi.
Niin. Todellisuudessaan se on täsmälleen päinvastoin. Fiksuimpia. Tai se on se spontaani ensimmäinen niin kuin ryöpsähdys, joka tulee, joka on käsittämätöntä myssyä. Mutta kun sitä oikein jäsentelee ja miettii päässä, niin kyllä sitten selkeitä lauseitakin saa. Tämä ei koske kyllä minua. Mutta Tuomaksen kohdalla tämä menee juurikin näin. Niin, mutta siis todellisuus, jos sitä katsoo liian läheltä, niin sitä ei havaitse.
Niin, tämä on minusta yksi aspekti siinä, että miksi perinteisesti on ajateltu, että totuuden voi hahmottaa vain ulkopuolelta. Vain ulkopuolelta voi nähdä kokonaisuuden. Ja jos me ajatellaan, että mitä meillä on nyt jäänyt tässä käteen, että kun totuus, ulkopuolisuus asetelmista. Yksi on siis tietynlainen osattomuus tai intressittömyys, joka oli siis tuomarin tai kuninkaan tai katolisen papin tai nuorison totuus, joka kumpuaa tästä. Sitten toinen on nyt tämä ulkopuolisuuden ja kokonaisuuden näkemisen yhteen kytkeytyminen. On tietysti fenomenologit huomauttavat tähän, että kukaanhan ei koskaan ole nähnyt kokonaista tulitikkurasiaa. Se on nähty totta vain joltain puolelta. Mutta asia voi tietysti, on kuitenkin perinteisesti filosofiassa, niin se minkä takia Platonkin ajatteli, että voidakseen, jotta totuus voidaan saavuttaa, niin katse pitää ikään kuin kohottaa juuri äärellisen havainnon ulkopuolelle, koska ruumiillinen havaitseminen on aina perspektiivistä ja osittaista, ja sitä paitsi tietysti himon hävittävää. Ja vaan tämä katse kohti ikuista voi tuottaa kokonaiskuvan.
Joo, tota.
Ja sieltä laskeudumme tuomitaksemme parlamentarismin.
Hiljennymme vielä hetkeksi kuuntelemaan Tuomaksen sanojen jälkikaikua. Noin. Kiitos näistä sanoista ja jälkikaikusta, joka oli muheva. Mutta siitä vielä tietysti tämä niinku psykootikon näkökulma tähän, ja tällä ei tietenkään viittaa kehenkään lasnolla vaan henkilöä, vaan ihan hypoteettiseen fiktiiviseen hahmoon, jollaisia toki varmaan oikeastakin on olemassa. Siis usein ajatellaan, että jos ihmisellä on psykoosi, että hän on jotenkin vieraantunut tästä todellisuudesta. Mutta tästä löytyy päinvastainenkin näkemys, että ongelma on silloin se, että etäisyys tavallaan niin kuin todellisuuteen on romahtanut, ja psykootikko elää niin kuin liian lähellä todellisuutta havaitakseen sitä. Elää niin kuin todellisuudessa, ja silloin siitä puuttuu esimerkiksi niin kuin symbolinen välitys. Että asiat ovat sellaisenaan totta, eikä sille, että siinä on semmoinen kielellinen distanssi.
Sanat ja asiat ovat romahtaneet yhteen.
Niin. Silloin kun sanat ja asiat liimautuvat toisiinsa, silloin yleensä tarvitaan muuta. Silloin siniset pillerit eivät enää riitä.
Ja sanaleikit voivat sytyttää kolmannen maailmansodan.
Kyllä. Älä leikis sanoilla.
Niin.
Sanotaan tuossa tilanteessa.
Minkä tietysti Lähi-idässä toimivat tulkit ovat jo ammoin tienneet, että näin saattaa olla. Mutta sitten musta kolmas, en tiedä onko mä laskenut oikein, mutta kolmas semmoinen niinku hahmo tai asetelma, jossa niinku totuuden ja ulkopuolisuuden voi nähdä liittyvän yhteen, on sitten niinku tämä kuuluisa kriittisen etäisyyden ja refleksion ja niinku siinä mielessä asian yläpuolelle nousemisen idea. Että mitä on esimerkiksi itse tarkkailu tai itse kritiikki tai itsen pohtiminen. Tässä mielessä nousee itse itsensä yläpuolelle, ottaa itsensä tarkastelun esineeksi, kaas niin kuin refleksiota.
Niin, että itse refleksion mahdollisuus tarkoittaa nimenomaan, että se edellyttää nimenomaan jonkunnäköistä etäisyyttä. Että on tämmöinen niin kuin kielellinen alue, jolle voi vetäytyä tarkkailemaan asioita ja havainnoimaan, ja kaikki eivät niin kuin lankea erotukset toisiinsa ja näin poispäin. Jos tämä niin kuin distanssi puuttuu täysin, niin silloin siis niin. Tässä on nyt tavallaan se niin kuin freudilaisen terapian idea on just se, että yritetään tuoda näitä asioita kielen piiriin, jotta se distanssi niin kuin syntyy, jotta ja, kun asiat kielellistyvät, ne myöskin suhteellistuvat.
Niin. Toi on tietysti vaikea toi psykoanalyysi nyt just tässä yhteydessä, koska kyllähän siinä voi olla, yhtä hyvin voisi sanoa, että siinä on kysymys sen distanssin tai etäisyyden purkamisesta. Siis siinä mielessä, kun sä oot torjunnan kautta synnyttänyt just tällaisen, tuo asia ei minua liikuta, kas koteloinpa sen tuonne Langerhansin saarekkeiden seutuville omaan pieneen häkkiin. Ja sitten niin, se pitäisi sieltä niin kuin liikuttaa, joo, liikauttaa ulos työstettäväksi ja tunnettavaksi. Joo. Mutta siis osattomuus tai intressittömyys, kokonaisuuden näkeminen ja kriittinen etäisyys. Mutta sitten minua kiinnostaa myöskin se toinen puoli, että mitkä ovat sellaisia asioita, jotka voi taas havaita vain sisäpuolelta tai jotka edellyttävät sitä, että se ulkopuolisuus juuri murretaan. Et kun parapsykologit joskus kertovat siitä, kuinka he ovat suostuneet tiedemiesten järjestämiin kokeisiin siitä, että onko joku heidän mainostamansa ilmiö mahdollinen vai ei. Sitten paikalle tulee piimänaamaisia tiedemiehiä, jotka sitten järjestävät tämän kokeen, ja mitään ei tapahdu. Telekinesis ei synny. Asiat, esineet pysyvät paikoillaan. Poltergeist vapisee nurkassa kuin haavalehti. Tai ei sitäkään. Ja sitten parapsykologit sanovat, että niin, että tässä tämä tiedemiesten skeptinen asenne tuhosi tämän kokeen onnistumisen edellytykset. Ja nyt mä oon sitä mieltä, että vaikka siis mä herran jestasen olen mikään parapsykologi, mutta Neuvostoliitossa muuten paljon tutkittu aihe, huoma.
Niin.
Siellä muun muassa valokuvattiin aura.
Kyllähän siinä haluttiin tietysti käyttää kaikki käytettävissä olevat keinot ja kartoittaa kaikki käytettävissä olevat keinot sosiaalisten uuden ihmisen synnyttämiseen.
Niin, kyllä mä voisin itse asiassa näin jälkikäteen muotoilla neuvostoparapsykologialle tavoitteen. Mm-hmm. Se on luokkataistelua tuonpuoleisen alueella.
Niin se on totta, että materiaalistisen maailmankatsomuksen tarjoavat keinot mahdollistavat luokkataistelua vain tämänpuoleisessa ja miksi tyytyisimme siihen?
Niin, se on niin kuin materialistista kamppailua tuonpuoleisuuden alueella. No joo, mutta musta tässä on tietty niin kuin ydin tai on olemassa niin kuin ilmiötä tai elämän alueita tai mitä lienee, jossa on vähän näin, että jotta joku asia ylipäätään hahmottuisi, niin sitä täytyy katsoa sisältä päin ennen kuin sen voi ymmärtää. Ja jopa niin, että vasta tämä sisäpuolinen näkökulma kun mahdollistaa sen asian syntymisen.
No kyllä, voisin kuvitella, että psykoanalyysi jollakin lailla kuuluu tähän, tähän joukkoon. Että jos niin kun kuvitellaan niin kun sovelman kaava potilassa hänen takanaan noin 5 minuutin välein ilmisevä analyytikko lehtiökädessä, niin se prosessi, mikä siinä on käynnissä, niin jos siihen kiiruhtaisi kientisti paikalle kertomaan, että löysin sen kortin Freud-nimisen henkilön korttitalosta, jonka poistamalla tämä korttitalo romahti. Mm. Nyt itse asiassa objektiivisesti teillä ei ole tässä yhtään mitään käynnissä ja laitetaanpa mittari päähän, niin voidaan todeta, että aivosähkökäyrä osoittaa koomapotilaan.
Odotettua nollaa.
Joo. Mutta en tiedä, onko tämä nyt paras mahdollinen esimerkki, mutta siis mä itse muotoilen sama ajatuksen sillä tavalla, että on sellaisia, paljon sellaisia asioita, joista, että jos ne eivät ole totta yhdelle, ne eivät ole totta kenellekään. Musiikki esimerkiksi voisi hyvin olla sen tyyppinen asia. Että kyllä se kulkee sen subjektiivisen havainnon kautta aina.
Niin, tämä on tietysti... Joo, siis kaikki kokemukset ja kaikki asiat, joiden olemassaolo edellyttää tiettyä kokemusta ja merkitystä, tietysti fenomenologian kannalta tavallaan kaikki asiat viime kädessä on tällaisia, kun se liittyy niin kuin maailman todellistumiseen. Ja maailman todellistumista ja maailman todellistumista meille ei viime kädessä voi erottaa, mutta jotenkin mä tarkoitin sitä, mistä esimerkiksi Alan Badiou on puhunut, joka ei kuulu mun suosikkifilosofeihin muuten, mutta että tämä mun lempisana on partisaani, jota mä aina käytän, joka tarkoittaa siis johonkin sitoutunutta. Et vasta sitoutumisen kautta jotkut asiat voi niinku tavallaan näyttäytyä sellaisena kuin ne ovat. Ja Badiou tietysti vanhana niin kuin vallankumousromantikkona, niin Ranskan vallankumous on hänelle tästä esimerkki. Eli että tavallaan Ranskan vallankumous näyttäytyy vallankumouksena ja tulee vallankumoukseksi vain sen sitoutuneen ja siihen niin kuin osallistuvan henkilön kautta. Tai niin kuin hän sanoo, Ranskan vallankumouksen nimeäminen Ranskan vallankumouksen on osa Ranskan vallankumouksen tapahtumista.
No se on totta. Tästä olen varmastikin Badion kanssa samaa mieltä. Ja harvapa tohtisi. Että vastaan vailla päteviä perusteita. Niin se on totta tällaiset immateriaaliset ilmiöt ylipäätään on sellaisia, että jos ei niin kuin tieteen kehittämä mittaristo värähdä, mutta asia on silti olemassa, niin silloin sitä on syytä lähestyä partisaanisesti.
Niin, palataanpa tähän vielä. Tämä vaatii ehkä vähän pidemmän käsittelyn tässä, koska tunnetusti 20 minuuttiset ovat lyhentyneet, niin tässä tuli nyt vähän hätäiltyä, mutta sellaista tämä radiotyöskentely joskus on. Kun ollaan Morrisseltä, hän on sitä mieltä, että asiat asioihin, jotka tulisi ulkoistaa, kuuluu myös maailmanrauha. World peace is none of your business. En tiedä itsekään, miksi olen ajautunut hevosaiheisten alkutervehdysten turmiotielle tämän ohjelman kuluessa, mutta nyt sille saa tulla loppu. Olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Jukka Relander ja Tuomas Nevalin aiheena ulkopuoli.
Kyllä. Ja luettakaa nyt tähän väliin, kun olemme saaneet ylistävää palautetta ja siihen täytyy aina, siitä täytyy aina innostua, koska sitä ei aina saa. Timo sanoi, kiitos teille Tuomas ja Jukka mukavista lukuisista pyörälenkkien aikaan pään sisällön muokkauksista. On hienoa saada kuunnella itseään sivistyneempiä, jolloin on ohjelmassa mahdollisuus itsekin oivaltaa uusia, toivon vanhempi pyöräilijä. No, tietysti kiitos tästä. Olemme nöyriä, että me usko olevan ketään sivistyneempiä, mutta hauskaa, että osaamme herättää ajatuksia. Siis sehän on kuulijan älykkyyttä, ja ohjelmamme aikana herää hyviä ajatuksia. Ja Arnes toteaa, että komppaa Mikkoa, tukevasti ilmassa sopii erinomaisesti pyöräilyyn. Ja Juha taas on sitä mieltä, että ulkopuoli on myytti. Me olemme kaikki Ari Peltosen ytimessä, mikä on tietysti pelottava näkymä.
Being Ari Peltonen. Sitä voisi tehdä John Malkovich-tapaisen elokuvan.
Se olisi ehkä just Being John Malkovich suomeksi. Samalla tavalla kuin... No, ei nyt mennä niin. Tuo ajatella, kuka on Suomen Madonna tai...
Tätä ohjelmaa on käytetty viljalti myös nukahtamislääkkeenä.
Kyllä. Meillä on paljon kuulijoita, jotka ovat mielellään menneet nukkumaan nimenomaan kuunnellinen ohjelmaamme. Antaneet leppeän jutustelumme tuudittaa itsensä uneen. Ja se kuulemma tapahtuu joidenkin kohdalla hyvinkin nopeasti.
Niin, vielä tästä ulkopuolisuudesta ja totuudesta tässä. Pontiskelen malttamattomana tuolilla, että pääsisin sanomaan vielä muutamaa huomioon.
Tuomas Nevalina puhuu kohta ulkopuolisuudesta ja totuudesta. Luvassa myös natsikortti.
Niin, en jo tuossa vihjasta, että nyt on aika korkea aika vetää natsikortti esiin, kun on ohjelman viimeinen keskustelu aika niin sanotusti käsillä. Ja se on ehkä kohta tosiaankin käsillä. Siis vain esimerkkinä asioista, kun mä tuossa edellä hapuilin sitä, että mitkä kaikki on sellaisia asioita, jotka edellyttää jossain mielessä niin kuin puolueellista tai niin kuin ulkopuolisuuden tai ainakin neutraaliuden hylkäämistä totuuden saavuttamisen ehtona. Niin tämä natsikortti on nyt vain se, että jos niin kuin natsien ja juutalaisten näkökulma erossa, niin olisi aika mahdotonta omaksua sellainen kanta, että okei, että vika oli varmaan sysissä kuin, niin sysissä kuin sepissäkin. Ja että on tietenkin annettava niin kuin molempien osapuolten kertoa oma tarinansa ja sitten jollain tavalla esittää jonkinlainen välittävä puolueeton tuomaroiva positio sitten totuutena tästä tilanteesta.
Sitä oli merkki meidän virallisena linjana vuosikausia, mutta nyt olemme päässeet sanomatalosta pois ja otamme villin partisaanisuuden taas esiin. Nimittäin tämä on se Hesarin perinteinen linja, että vika on sysissä kuin sepissäkin ja jos asiaa tarkastellaan maltillisen ja maltillisesti ja järkevästi
ja tasapuolisesti
päädytään Saska Saarikosken linjalle.
Tai jonnekin vastaavaan.
Joka niin. Itse asiassa on täysin riippuvainen aina näistä ääripäistä, joiden keskellä se kokee kyntävänsä.
Niin, mutta ei sitten välttämättä kykene tämä tasapuolinen kanta, siis oli se nyt Saskan kanta tai ei, niin oikeastaan sanomaan mitään. Ja tulee olleeksi ikään kuin jonkinlainen kehno osapuoli, kolmas osapuoli tässä riidassa. Niin, mutta et siis tästä natsikortista vielä, että samalla niin kuin suhteessa totuuteen on selvää, että juutalaiset olivat moraalisesti oikeassa tässä asiassa, mutta myös laajemmin juutalaisten ulos sulkeminen ja tuhoaminen oli niin kuin totuus kansallissosialistisesta yhteiskunnasta, siis siinä mielessä, että vaikka kuinka keskiluokalla siellä olisi mennyt hyvin, niin juutalaisten poissulkeminen oli sen ehto ja oire ja eräänlainen piikki lihassa. Ja siinä mielessä niin kuin totuus, symptomaattinen totuus siitä koko tilanteesta. Joten niin kuin, tämä nyt olisi, otin tämän esimerkin juuri sen räikeyden vuoksi esiin. Että tässä tilanteessa meillä on sanottava, että niin kuin puolueellinen, kantaa ottava, sitoutunut, partisaaninen näkökulma on samalla myös totuuden näkökulma.
Niin, no siis tämä on minusta mielenkiintoinen havainto tämä, että, totuus on usein se ulos suljettu. Se toimii kahteen suuntaan. Siis voidaan ajatella, että, oire torjuttu,
niin.
Tai torjuttu on, totuus ja sitten se ilmenee oireena. Ja sitten voidaan ajatella, että, ulos suljettu voi, siis voidaan kuvitella uskonnollinen figuuri, joka on, yhtä aikaa ulos suljetun että totuuden positiossa.
Mutta samalla partisaaninen.
Mutta samalla, siis, se on, niin, se on kolmois sluts itse asiassa. Tämä on tullut termeen. Niin. Tiedän, lähteekö sluts. Se taitaa lähteä takapäin liuusta, jos oikein muistan.
Ellei peräti luts. Niin.
Onko se luts? Kolmois luts. Sluts kuulostaa jotenkin niin kuin pyörähtämämmältä.
Sitä ei pidä sekoittaa kolmoissalkkofiin eikä leghorn kanaan.
Ei, ei missään tapauksessa, etenkään jälkimmäisen. Mutta niin. Mutta tietysti niin kuin,
koska useinhan tämä ulkopuolisuus sekoittaa tavallaan assosioituu tähän neutraalisuuteen tai puolueettomuuteen tai tasapuolisuuteen, mutta näin ei siis ole.
Niin, tai me ulkopuolelle itsemme asettaneet bohemit emme lähde mukaan porvariston elämän valheeseen, vaan rehellisinä, toki hieman alkoholisoituneena, mutta rehellisinä huudamme sormi pystyssä sitä, niin kuin, sitä mikä maailmassa on pohjimmiltaan vialla. Ja toikin on tavallaan totta, mutta tässä on tietysti se niin kuin, mä sanoisin, että se, mikä on ulkopuolella, ei automaattisesti ole totta.
Niin, paitsi
sitten just tässä se logiikka, joka on tämmöinen niin kuin kylmän sodan logiikka, että vastapuoli on aina totta. Tämä on se logiikka, jolla jotkut niin kuin taistelaisliikkeen hännät ovat päätyneet kannattamaan Putinin Venäjää. No koska joo, se kuitenkin seisoo amerikkalaista imperialismia vastassa.
Niin. Joo, mutta me oltiin nyt kuitenkin kiiruhdit tuossa jo monialle. Oltiin vähän, kun siinä pysähdyttiin hetkeksi siihen, että millä tavalla niin kuin ulos suljettu on tavallaan totuuden asemassa, mutta samalla siis sitoutunut ja puolueellinen tai osapuoli yhteiskunnassa taistelussa. Kyllähän tämä on niin kuin Marxin idea luokkataistelusta on myös tämä ihan sama, että luokkataistelussa ei voi olla tavallaan niin kuin neutraalia positiota, tai jos onkin, niin se on porvaristo, joka esittää tämän neutraalin kannan. Ja sitten samalla sitoutunut ja totuudellinen on tämä proletaarin näkökulma, jos nyt tämän vähän yksinkertaistaan ilmaiseen, mutta siis suurin piirtein näin.
Tästä tehtiin 70-luvulla ehkä vähän semmoinen yksioikkoinen johtopäätös, että joko olet meidän puolella tai meitä vastaan. Tämä on myöskin pohjalaisessa kansankulttuurissa mentaliteettiin kätkeytynyt ajatusrakenne.
Kyllä. Joo. Jossain niin kuin ideologisessa mielessä näin ehkä vähän onkin. Se on vaan se, että nykyään kun 99% maailmasta kuuluu proletariaattiin, luokkanäkökulman niin kuin empiiriset kiinnikkeet on siinä määrin pluralisoituneet, että, sitä on vähän vaikea muodostaa tällaista yhtä näkökulmaa.
Niin se on kyllä totta, että tuotantovälineiden omistus on, keskittynyt yhä harvempiin käsiin. Toisaalta samaan aikaan tuotantovoimat ovat monipuolistuneet. Ja tässä mielessä seison kyllä Böök, Aarnio, Toikka, Viikari kvintetin rinnalla teoksessa johdatus uuteen yliopistoon esittelevät vuonna 1970 aika seikkaperäisen vivahtikkaasti sitä, miten tiedosta on tulossa uusi tuotantovoima. Ja tässä mielessä nimenomaan sosialistisen maisterin dilemma on siis se, että vanhassa kulttuurissa niin kuin maisteri on sijoittanut ideologiseen ylärakenteeseen, mutta tässä uudessa ei. Ja sen takia tietysti taistelu tiedon hallinnasta on jollakin tässä katsannossa myös luokkataistelu.
Tämähän oli siis taistolainen ja kömpelö tapa aloittaa keskustelu uudesta työstä ja
se oli esitaistolainen eikä lainkaan kömpelö tapa. Itse asiassa nämä tyypit ei ollut vielä taistolaisia tuossa vaiheessa.
Mulla on kuitenkin tässä vaiheessa semmoinen ilmoitusluontoinen asia, että teidän kesäloma alkoi nyt.
No mutta, tämähän oli iloinen yllätys.
Että te voi just haluaisitte nyt aloittaa teidän kesäloman vai haluatteko tehdä ylityötä, mutta siis kuka, jos te haluatte esimerkiksi ylimääräisen minuutin työskennellä vielä teidän kesäloman aikana, koska kappale lähtee soimaan, te voitte lähteä pois, niin ihan miten vaan, mutta nyt on kesäloma.
Jos nyt on kesäloma, niin sitten meidän työskentelymme loppuu nyt tietenkin. Mä olen niin juuri päässyt siihen, että uudessa luokkataistelussa myös tieto on tuotantovoimaa, ja tätä on hyvä sitten laiturin nokassa vähän työstää eteenpäin.
Joo, kyllä se vähän nyt surettaa, että en pääse tätä enää kommentoimaan, mutta ehkä me voimme kirjoittaa toisillemme kirjeitä
kyllä
kesän aikana.
Ja luottaa siihen, että luokkataistelu jatkuu myös syksyllä.
Niin, kaikki kesän ajaksi on se tunnetusti taukoa. No niin, hei, hyvää kesää kaikki ihmiset ja kuulijat ja hevoset. Kuuntelemme vielä Sinko Stanin kappaleen Love Sees No Color ja toivotamme Ari Peltosen studioon tervetulleeksi. Hei ja ensi syksyyn.